እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ፈነወር ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ እዩ። ብ22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ከመዮም ሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ ረቡዕ 26 ለካቲት 2020 ወይ 18 ለካቲት 2012 ካብ ክልል ኣምሓራ ንሹመት ሰበስልጣን ዝምልከት ካብ ክልል ትግራይ ድማ ሙዚቃ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ከምኡ ውን ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ክነቐርብ ኢና። ምሳና ፅምሑ ዕለታዊ ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመዮም ስኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣሜሪካ ትምርሖ ተኸታታሊ ልዝብ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከም ዘይትሳተፍ ኣፍሊጣ ኣብቲ ልዝብ ዘይትሳተፍ ንግዜኡ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ማይን መስኖን እቲ ሃገር ናብ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ብመሰረት ዝለኣኹ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ተላዘብቲ ናብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክካየድ መደብ ዝተታሕዞ ኣኼባ ናይ ፅባሕ ከም ዘይትልእኽ ንሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ብወግዒ ኣፍሊጣ ኣላ ይብል። ምክንያት ኣብቲ ሃገር ምስ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ሰብ እጀታ ዝካየድ ልዝብ ስለ ዘይተዛዘመ ገለ ኢትዮጵያውያን ተራ ኣሜሪካ ኣብ ልዚ ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኣሸቓሊ እዩ ኢሎም ከም ዘማርሩን ኢትዮጵያ ንግብፂ ዝጥዕም ውዑል ንኽትሰማምዓሉ ኣብ ልዕሊኣ ፀቕጢ ትፈጥር ኣላ ዝብል እምነት ኣለዎም ይብል እቲ ዜና። ኦነግን ኦፌኮን ኣብ ክልል ኦሮምያ ክንንቀሳቐስ ኣይከኣልናን ኣባላትና ድማ ብበዝሒ ይእሰሩና ኣለው ኢሎም ኦነግ ኣብያተ ፅሕፈት ንምኽፋት ከምኡ ውን ምስ ኣባላቱ ንምልዛብ ዘይምኽኣሉ ኣብ ምቅርራብ ንምርጫ ዕንቅፋት ኮይኑዎ ከም ዘሎ ወሃቢ ቃለቲ ፓርቲ ኣቶ ለሚ ቤኛ ኣፍለጡ ኣሎ። ብዘይካዚ ኦነግ ኣስታት 5,000 ኣባላትን ደገፍትን ተኣሲሮምን ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኣስታት 68 ኣባላቱ ከም ዝተኣሰሩን ገለ ኣብያተ ፅሕፈታት ከም ዝተዓፀውዎን ወሃቢ ቃል ኦፌኮ ኣቶ ጥሩነ ገምታ ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ብወገና ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ስምዕታ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ግብረ መልሲ ንፅብእ ኣሎና ከም ዝበለት ወኪልና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሓቢሩ። ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ንኣባላተይ የጋፍዖም ኣሎ ኣብያተ ፅሕፈትና እውን ይዓፅወልና ኣሎ ክብል ወቂሱ ኦብነግ። ኣቦ መንበር ግንባር ብሄራዊ ነፃነት ኦጋዴን ኦብነግ ዶክተር ዓብድራሕማን ሼክ ማህዲ ንቪኦኤ ብመሰረት ዝሃብዎ መግለፂ ዛጊድ ዝወረደ ከቢድ ጉድኣት የለን፣ ፖለቲካዊ ባይታ ከም ዘሎ ኣብ ምቕፃል ግና ፅቡቕ ምልክት ኣይኮነን ኢሎም ንሕና ከም ካልኦት ተቃወምቲ ፓርታት ኣይኮንናን ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመፃና ኢና። ስለዚ እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ። ቅሬታና ናብ ፌደራል መንግስቲ ኣቕሪብና ግብረ መልሲ ንፅበእ ኣለና ኢሎም ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ግና ብዛዕባ እቲ ብኦብነግ ዝቐርብ ዘሎ መረረት ሓበሬታ ከም ዘይበፅሑ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኹ ሪፖርት ሓቢሩ። ኣብ ቀለም ወለጋ ዩኒቨርሲቲ ደንቢደሎ ተፈጢሩ ብዝነበረ ዘይምርግጋእ ናብ ስድራ ቤቶም ከይዶም ዝነበሩ ተምሃሮ ናብ ማኣዲ ትምህርቶም ይምለሱ ከም ዘለውን ዝሓለፎም ትምህርቲ ንምክሕሓስ ምሕዳርቲ ዩኒቨርሲቲ ኣድላይ ዘበለ ድጋፍ ይገብረሎም ከም ዘሎን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተምሃሮ ገሊፆም። ደንቢደሎ ዝርከብ ወኪልና ናኮር መልካ ዝለኣኸሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንቢደሎ ካብ ቅድሚ 3 ሳምንታት ጀሚሮም ትምህርቶም ዳግም ክከታተሉ ምኽኣሎም ይገልጹ።
ምህረት ደማ እባላለሁ። ለአንድ ወር ያህል አርፈን ነው የገባ ነው፣ ግን ከመጣም በኋላ ያው
ምህረት ደማ ውበሃል ንሓደ ወርሒ ዕሪፍና ኢና ተመሊስና ዘለና። ምስ መፃእና ብዙሕ ዝተመሓየሹ ነገራት እዮም ፀኒሖምና። ናይ ማይ ነገር ተመሓየሹ። ብዛዕባ ናይ ሰላም ኩነታት ምንም ዘስግእ ነገር የለን፣ ንፈርሖ ነገር የለን። ንኣቱን ንወፅእን ቤተ መፅሓፍቲ ክሳብ ዝደለናዮ ክንፀንሕ ንኽእል። መምህራንና እውን ብፅቡቕ እዩ ምሁር እዮም ዘለዉ። ሕጂ ንፈተና ኢና ንቀራርብ ዘለና።
ካልእ የሕያ ዓብድራሕማን ዝተባሃለ ተማሃራይ ድማ ዓብዪ ለውጢ እዩ ዘሎ፣ ዝባኸነ ግዜ ብጣዕሚ የጣዓሰና፣ ምስ ተመለስና ግዜ ሓፂርና እዩ፣ መምህራና ግን ንምክሕሓስ ኣብ ናፃ ግዜኦም ይረባረቡ ኣለዉ ይብል። እቶም ተምሃሮ ንመጻኢ ግጭት ንኸይፍጠር ናይ ባዕሎም ተራ ከም ዝፃወቱ ድሕሪ ምሕባር ቤተሰባዊ ሓድነቶም ንምሕያል ከም ዝሰርሑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብ ደንቢደሎን ከባቢኡን ዝተቋረፀ ናይ ስልክን ኢንተርነትን ኣገልግሎት ግን ጸገም ከም ዝፈጠረሎም ብምሕባር ክፍትሓሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ናይ ደንቢደሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር ለታ ተስፋየ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ናይ ቀደም ምርግጋእ ተመሊሱ ናብ ቤተሰቦም ከይዶም ዝነበሩ ተምሃሮ ዳግም ተቐቢሉ የስተምህር ኣሎ ኢሉ
ወደ 800 የሚሆኑ ተማሃሮች ከደንቢደሎ ዩኒቨርሲቲ ሸሞንተ ሚእቲ ዝኾኑ ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደሚደሎ ብዝተፈጥረ ኩነታት ብፍርሒ እውን ክኸውን ይኽእል ወፂኦም ጸኒሖም እዮም። ነዞም ተምሃሮ ንምምላስ ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ 600 ዝፅጉዑ ተምሃሮ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሶም እዮም ክበሃል ይከኣል። ነቶም ዝተረፉውን ንምምላስ ሕዚ እውን እቲ ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣብ ምግባር ይርከብ።
ካብ ዩኒቨርስቲታት ወፃኢ ተጨውዮም ካብ ዝተባሃሉ ተምሃሮ እቶም 14 ካብ ዩኒቨርሲቲ ደንቢደሎ ምዃኖም ቅድሚ ሎሚ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ከም ጸብጻብ ናኮር መልካ ካብ ደንቢደሎ።
ኣብ ታንዛንያ ተኣሲሮም ዝነበሩ ብኢትን 8 ኢትዮጵያውያን ሎሚ ንዓዶም ከም ዝተመልሱ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ታንዛንያ ኣፍሊጡ። ዲፕሎማት ኣቶ ቴድሮስ ግርማ ከም ዝገለጽዎ እቶም ኢትዮጵያውያን ካብ 2 ክሳብ 4 ዓመታት ተኣሲሮም ዝጸንሑ ምዃኖም ገሊፆም። እቶም ዜጋታት ንዓዶም ዝተመልሱ ብምትሕብባር ትካል ስደተኛታት ዓለም ሕብረት ኣውሮጳን ኢትዮጵያን እዩ ይብል ናይ ናይሮቢ ወኪልና ጋልሞ ዳዊት። ኣብ ኢትዮጵያ ንኮነሬል ቢንያም ተወልደ ሓዊሱ ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ። ጠበቃ ቢንያም ተወልደ ዝኾነ ኣቶ ሃይለስላሴ ገብረ መድን ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ ዓሚሉ ኮነሬል ቢንያም ተወልደ ሎሚ ረቡዕ ካብቲ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ስፍራ ከም ዝወፀን ምስ ስድራ ቤቱ ከም ዝተራኸበን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስለ ረብሓ መንግስትን ህዝብን ከምኡ እውን ምስፋሕ ፖለቲካዊ ባይታን ተባሂሉ 63 እስራት መስርሕ ክሶም ተቋሪፁ ንክፍትሑ ተወሲኑ ኣሎ ከም ዝበለ ይዝከር። ብመሰረት እዚ ኣባል መርሒ ነት ኣብን ኣቶ ክርስቲያን ታደለ፣ ነጋዳይ ኣቶ ኣለም ፍጹም፣ ኢንቨስተር ኣቶ ኤርምያስ ኣመልጋ፣ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ክልል ሶማሌ ወይዘሮ ራሕማ መሓመድን ካልኦትን ተፈቲሖም ኣለው። ንኣካዳሚ መለስ ዜናዊ ንክመርሑ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሹመት ዝተዋሃቦም ኣቶ ዮሃንስ ቧያለው ነቲ መዝነት ኣይቅበልን ኢሎም። ንሶም ምስ ሚድያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምልልስ እቲ ትካል ኣብዚ እዋን እዚ ብህዝቢ ካብ ዘሎ ኣረኣእያ ኣብቲ ትካል ንምስራሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ስለ ዘየለ ነቲ ዝቀረበለይ ሹመት ንምቕባል የፅግመለይ እዩ ኢሎም። ነቲ ሹመት ብዜና የሰሚዕዮ ዝበሉ ኣቶ ዮሃንስ ቅድሚኡ ብደረጃ ፌደራል ሓላፍነት ክወሃበካ እዩ ዝብል እምበር ኣበየናይ ቤት ፅሕፈት ከም ዝምደብ ኣፍልጦ ኣይነበረንኒ ኢሎም፣ እቲ ሓድሽ ምደባ ድሕሪ ምስማዐይ ግና ከም ዘይቅበሎ ገሊፀየ ኢሎም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ጅጅጋ ካልኦት ከባብታትን ክልል ሶማሌን ጅቡታውያን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሶማሌ ዘይኮኑ ነበርቲ እቲ ከባቢ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ዝተፈጸመ ንጽባሒቱ ሰባት ኣብ ውሽጢ ኣባይቶም ክነዱ ዝተገብረሉን እዋን 9 ሰባት ሞቶም ተገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ ተግባር ተኻፊሎም ተባሂሎም ንዝተጠርጠሩ ምርመራ ዘካየደ ፖሊስ እቲ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ክረአ ድሕሪ ምጽናሕ ካብቶም 34 ተኸሰስቲ እቶም 7 መከላኸሊ ምቕራብ ከየድለዮም ብነፃ ንክፍትሑ፣ እቶም 10 ከዓ ተኸላኺሎም ነፃ ወፂኦም ኣለው። እቶም ዝተረፉ 17 ግን ዘቕረብዎ መከላኸልን መርትዑታትን ስለ ዘይረትዐ ካብ 3 ክሳብ 25 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ቻይና ብዝሒ ሓደሽቲ ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ይንኪ ከም ዘሎ ኣብ ተፍልጠሉ እዋን ውድብ ጥዕና ዓለም ናድኡ ይገልጽ። ከምኡ እውን ካልኦት ሃገራት ኣብ ግዝኣተን ክጋጥም ንዝኽእል ጸገም እቲ ቫይረስ ጥንቁቓት ንኮና ኣብ ምጥንቃቕ ይርከባሉ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዙራ ሩዋንዳ 2020 ዙራ ሩዋንዳ ቱር ዲ ፍራንስ ሩዋንዳ ቅድድም ብሽክለታ 2020 ሎም ረቡዕ እውን ቀጺሉ ውዒሉ ኣሎ። ረብዓይ መዓልቱ ውፅኢት ንጋንታ ኤርትራ ዝስለፍ ናትናኤል ተስፋ ጽየን ተዓዊቱ፣ ንጋንታ ስኮል ኣድሪያን ሳይክሊንግ ዝስለፍ ሞይስ ሙጌሻ ካልኣይ፣ ንጋንታ ፕሮቴች ዝስለፍ ኬንት ሜይን ሳልሳይ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ጀነራል ክላሲፊኬሽን እቲ ወሳኒ ውፅኢት ማለት እዩ ቀዲሙ ተሰሪዑ ዘሎ ናትናኤል ተስፋ ጽየን እዩ። ሞይስ ሙጌሻ ካልኣይ ንጋንታ ኒፖ ዴልኮ ፕሮቪንስ ዝስለፍ ኤርትራዊ ቢንያም ሃይሉ ሳልሳይ፣ ኤርትራውያን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ዳዊት የማንን ራብዓይን ሓምሻይን፣ ንጋንታ ኒፖ ዴልኮ ፕሮቪንስ ዝስለፍ ኢትዮጵያዊ ክንፈ ሃይለ ሚካኤል ሻርሻይ ኣለው።
ኣነልና በትረ ግዜና ክሳዕ መፀኒሖም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝተካየደ ሹመት መሃብን ካብ ስልጣን ምውራድን ስልጣን ምቅያርን ብዝምልከት እኹልን ብቑዕን መብርሂ ከም ዘድሊ ምሁራት እቲ ክልል ኣዘኻኺሮም። ብካል ወገን ፕሬዚደንት መምርሒ ኣካዳሚ መለስ ዜናዊ ኮይኖም ብቀዳማይ ሚኒስትር ተሸሙ ኣቶ ዮሃንስ ቧያለው ነቲ ሽመት ከምዘይተቐበልዎ ገሊፆም ኣለው። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብዝ ሓለፈ ሒደት ዓመታት ሓለ ስጉምትታት ምቅያራት ስልጣን ካብ ዝተኻየደለን ክልላት ክልል ኣምሓራ ቀዳምነት ከም ዝሓዘ ይግለጽ። እቲ ናይ 15/2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ ማለት ቅድሚ 8 ተዋርሕ ዝተፈጸመ ኩነታት መጥቃዕቲ ንለውጢ ምቅያራት ስልጣን ምክንያት እዩ ነይሩ። ነቶም ኣብታ ዕለት ዝተቐትሉ ፕረዚደንት እቲ ክልል ዝነበሩ ዶክተር ኣምባቸው መኮንንን ካልኦት ላዕለዎት ኣባላት ኣመራርሓን ንምትካእ ሹመትን ምቅያራት ስልጣንን ካብ ዝካየድ ገና ዓመት ኣይመልኡን። ኣብ ክንዲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዝነበሩ ኣቶ ላቀ ኣያልዮው፣ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ፣ ኣብ ክንዲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ዝነበሩ ኣቶ ዮሃንስ ባያለው፣ ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ዝነበሩ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር፣ ኣብ ክንዲ ኣቶ ኣገኘሁ ከዓ ኣቶ ሲሳይ ዳምጤ ተሸይሞም ኣለዉ። ካልኦት ሓደሽቲ ሹመት እውን ተዋሂቦም ኣለዉ። ቅድሚ ዚ ናይ ዝሰሙን እዚ ምቅያራት ስልጣን ናብ ፌደራል ሓላፍነት ዝተቐየሩ ሰበ ስልጣናት እውን ነይሮም እዮም። ኣብዚ ምቅያር ከዓ ኣቶ ዮሃንስ ባያለው ፕረዚደንት መምርሒ መለስ ኣካዳሚ ኮይኖም ተሸይሞም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መሓውራ ዜና ክልል ኣምሓራ ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ዝዘርግሕዎ ዜና ትማሊ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ፕረዚደንት ኣመራርሓ ኣካዳሚ መለስ ዜናዊ ኮይኖም ዝተሸሙ ናይ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ዝነበሩ ኣቶ ዮሃንስ ባያለው ነቲ ሹመት ከም ዘይተቐበልዎ ምግላፆም ይሕብሩ ኣለዉ። እቲ ሓድሽ ምደብኦም ብመሓውራ ዜና ከም ዝሰምዕዎ ዝገለጹ ኣቶ ዮሃንስ ብደረጃ ፌደራል ሓላፍነት ከም ዝወሃቦም ዳኣ እምበር ኣበይ ከም ዝምደቡ ግን ከም ዘይፈለጡ ምዝራቦም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣቶ ዮሃንስ ኣብቲ ዝተመደብዎ ትካል ክሰርሑ እንተዝደልዩ እኳ እቲ ትካል ብዘለዎ ስምን ምስልን ከምኡውን ብህዝቢ ብዘለዎ ኣረኣያ ኣብኡ ከገልግሉ ከም ዘይክእሉ ገሊፆም፣ ግን ረብሓ ህዝቢ ምሓራ ክሕሎ ንምግባር ኣብ ዝኾነ ኣመራርሓ ንምስራሕ ድሉው ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ዝተመደብዎ ምስ ሰምዑ ንዝምልከቶ ኣካል ሪፖርት ምግባሮምን ምግላፆም ማሓውራ ዜና ክልል ኣምሓራ ብምጥቃስ ኣስቴር ምስጋናዊ ሓቢራ ኣላ። ብዛዕባ እዚ ምቅያራትን ሓደስቲ ሹመትን ሓሳባቶም ክህብዋ እውን ኣስቴር ምስጋናው ካብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ዘዘራረበቶም ክልተ ምሁራት ዝተፈላለየ ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ኣቶ ኣንተነህ ተስፋሁን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ከምዚ ይብሉ።
የተወጠረ ፖለቲካ ነው ያለን። ይሄ የተወጠረ ፖለቲካ ደግሞ ከዚህ በፊት በነበሩ ፖለቲከኞች
ዝተወጠረ ፖለቲካ እዩ ዘለና። እዚ ዝተወጠረ ፖለቲካ ከዓ ቅድሚ ሎሚ ብዝነበሩ ፖለቲከኛታትና ሎሚ እውን ክዝሕል ኣይከኣለን። ስለዚ ነዚ ዝተወጠረ ፖለቲካ ንምህዳእ ካብ ኣሰራርሓ ውድባዊ ፖለቲካ ወፃኢ ዝኾኑ ምምሕዳራዊ ዝኾኑ ሰባት ብምምጻእ ነዚ ንምህዳእ እናተፈተነ ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ከዓ ብፖለቲካ ድሉላት ፖለቲካዊ ደገፍ ዘለዎም ሰባት ናብ ፌደራል መንግስቲ ብምውሳድ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝግበሩ ድርድራት ብሕብረት ጠጠውን ክብሉ ዘኽእል ክኸውን ይኽእል። ኣብ ፌደራል መንግስቲ ንፓርቲ ብልፅግና ዓቕሙ ንምጥንኻር ዝተገብረ ክኸውን እውን ይኽእል።
ዶክተር ሞገስ ደምሴ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንሶም እውን መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን እዮም። እዚ ምቅያራ ስልጣን ንምርጫ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተገብረ እዩ ይብሉ።
አንገብጋቢ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ የማንነት ጥያቄዎች አሉ። በዚህ ክልል
ህጹጻት ሕቶታት ኣለው። ንኣብነት ናይ መንነት ሕቶ ኣለው። ኣብዚ ክልል እዚ እቶም ሕቶታት ብዙሓት እዮም። ኣብዚ ሓፂር ግዜ ምናልባት እውን ግዜያዊ ስልጣን ብዝተዋሃቦ መንግስቲ ንምምላስ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። እዚ ዝገበሮ ምትኽኻእን ምቅያርን ስልጣናት ግን ንዘለዎ ዓቕሚ ንምጥንኻር ምናልባት እውን ኣብ ምርጫ ተጠናኺሩ ኣመኔታ ህዝቢ ረኺቡ ንምውፃእ ዘኽእሎ እንተኮይኑ እዩ እምበር ንሕቶ ህዝቢ ኣምሓራ ንምምላስ ዘኽእሉ ኣመራርሓታት እዮም ዝብል ንዓይ ዝኾነ ነገር የብሉን።
እቲ ምሻምን ካብ ሽመት ምውራድን ስጉምቲ ዝተገብረሉ ምክንያት ነቶም ተሸየምትን ተቐየርትን ብግልፂ ክንገሮም ይግባእ ዝበሉ እውን ኣቶ ኣንተነህ ተስፋሁን እዮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተካየደ እዚ ምሻምን ምትካእን ስልጣናት ፓርቲ ኣዴፓ ርእሱ ኣቕሂሙ ምስ ፓርቲ ብልፅግና ካብ ዝፅምበር ዝተገብረ ፈላማ እዩ።
ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተበገሰላ ቻይና ቀፂላ በቲ ቫይረስ ተጠቕዐትን ትጥቃዕ ዘላን ደቡብ ኮርያ ክሳብ እዛ ሎ መዓንቲ በቲ ቫይረስ ተታሕዙ 1,261 ሰባት ክኾኑ ከለዉ ብዝሒ ዝሞቱ ድማ 12 እዮም። ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ምስ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብን ኤምባሲ ኢትዮጵያን በብእዋኑ ሓበሬታ ይለዋወጡ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ናብ ደቡብ ኮርያ ስልኪ ደው ኢሉ ንክልተ ተምሃሮን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ሽጉጤን ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ሰሪሑ ኣሎ።
ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ህዝቢ ኣብ ዝነብረላ ናይ ደቡብ ኮርያ ከተማ ዴጆን ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሳልሳይ ዓመት ተምሃራይ ዶክትሬት ዲግሪ ፔትሮ ኬሚካል ሓጎስ ብርሃነ እቲ ሕማም ዴጉ ኣብ ዝተባሃለ ከተማ ብዝለዓለ ብርኪ ይጋፋሕ ስለ ዘሎ ዘተሓሳስብ እዩ ይብል። ናይቲ ሃገር መንግስቲ ሓበሬታ በብእዋኑ ከም ዝዝርግሕ ብምግላጽ ሰባት ናብ ዝእከብሉ ምኻድ ከም ዘይግባእ፣ ኩሉ ሰብ ድማ ናይ ኣፍንጫ መሸፈኒ ማስክ ገይሩ ከም ዝንቀሳቐስ ይገልጽ። ሱቕ ይኹን መሸጢ ምግቢ ኣይተዓፀወን፣ ግን ንጥንቃቐ ክበሃል ናይ መመዝገቢ እዋን ዘናውሓ ዩኒቨርስታት እውን ኣለዋ ይብል።
ኢትዮጵያውያን ኩላና ንራኸብ ኢና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬት ንገባበር ኢና ክስካብ ሕዚ ዝተተሓዘ ሓደጋ ዝበፅሖ ሰብ ን የብልናን በብግዜኡ ከዓ ኮሚኒኬት ንገባበር ኢና እንታይ እንታይ ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ኢንፎርሜሽን ንለዋወጥ ኢና።
ሕዚ ብዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝገብር እንተዘይወሰነ እውን እቲ ኩነታት እናኸፍአ እንተኸይዱ በረራ እንተ ደኣ ሃልዩ ናብ ሃገሩ ንምምላስ ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ። ራብዓይ ዓመት ተምሃራይ ኤሮስፔስን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣተሓባሪ ሕብረት ተምሃሮን ሮቤል ኣስረስ ኣስታት 6ሳ ተምሃሮ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ኣብታ ይነብሩላ ዘለዉ ከተማ በቲ ቫይረስ ተተሓዙ 16 ሰባት ከም ዘለዉ ብምግላጽ ዘፍርሕ ኩነታት እዩ ዘሎ ይብል።
እንዳልኩ በጣም ኣስፈሪ እዩ፣ ግን ደስ የሚለው ነገር ምንድነው በተለይ
ከምቲ ዝበልኩካ ዘፍርሕ እዩ። እቲ ፅቡቅ ነገር ብፍላይ ኣብ ከተማ ቢጆን እንረከብ ተምሃሮ ናይ ባዕልና ሕብረት ስለ ዘለና ሓበሬታ ክመጽእ ከሎ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና ንዛረብ ኢና። ኣብ ኮርያ ናይ ኢትዮጵያውያን ሕብረት እውን ስለ ዘሎ ሓደሽቲ ሓበሬታ የካፍሉና እዮም። ስለዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ድሓም ኩነታት ኢና ንርከብ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሓመመ የብልናን።
ብዝተፈላለዩ ናይ ሓበሬታ መለዋወጢ ሜላታት ብምጥቃም ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝራኸቡ እውን ወሲኹ ገሊጹ። ዘጋጠሞም ሕፅረት እንተልዩ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ
እስካሁን ደስ በምግብን ይሁን ኣስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ነገሮችን በማሟላት ረገድ እስክሰምን ችግር እዩ
ሳጊት ብምግቢ ይኹን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራት ዘጋጠመና ጸገም የለን። ዝለዓለ ናይ ማስክ ሕጥረት ግን ኣሎ። ብዙሕ ሰብ ብስግኣት ማስክ ብብዝሒ ስለ ዝዓደገ ንዓና ጥራይ ከይኮነስ ንኹሉ ሕጥረት ማስክ ኣሎ። ምናልባት እቲ ኤምባሲ ማስክ ናባና ኣብ ምብጻሕ እንተ ዝሕግዘና ጽቡቕ ምኾነ።
ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ሽጉጤ በዝሒ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብርግጸኝነት ምዝራብ እንተ ዘይተኸኣለ እውን 5000 ተምሃሮ ሓዊሱ ኣሳት 1100 ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ተባሂሉ ከም ዝእመን ገሊፆም። ምስ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ዘካይድዎ ምልዋጥ ሓበሬታት ሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ከምዚ ኢሎም
ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ ሁለት ነገር ነው ያደረግነው። አንደኛ በኤምባሲው የፌስቡክ ገጻችን ላይ የሀገሪቱ መረጃ
እቲ ቁጥሪ እናወሰኸ ምስከደ ክልተ ነገራት ኢና ጌርና። ብናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽና ኣቢልና ኢትዮጵያውያን ተምሃሮን ማሕበረሰብን መንግስቲ እቲ ሃገር ዝህቦ ሓበሬታ ክከታተሉን ከመይ ዓይነት ጸገም ከጋጥሞም ከሎ ነቲ ኤምባሲ ከፍልጡን እቲ ኤምባሲ ኣብ ጎኖም ከም ዘሎ ኢና ኣፍሊጥና። ካብኡ ቀጺልና ኣብዚ ዝነብሩ ሓለፍቲ ኮሚኒቲ ኣለዉ ንተምሃሮን ነበርትን ብሓባር ምስ ዘተሓባብር ብቀረባ ንሰርሕ ኢና።
እቲ ሕማብ ካብ ቁፅር ወፃኢ እንተ ኮይኑ ኢትዮጵያውያን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ክውሰድ ብዛዕባ ዘኽእል ስጉምቲ ተሓቲቶም ክምልስ ከለዉ ስርዓት ጥዕና ደቡብ ኮርያ ኣዝዩ ኣድማዒ ስለ ዝኾነ ናብኡ ዘብፅሕ እምነት የብለይን። እንተተፈጢሩ ግን ነቲ ኩነታት ዝምጥን መርገፂ ክንሕዝ ኢና ኢሎም። መሸፈኒ ገጽ ማስክ ብዝምልከት ክምልስ ከለዉ ድማ መንግስቲ እቲ ሃገር ብስፍሓት እናምረተን ዋጋ እውን እናተቆጻጸረን ስለ ዝኾነ እቲ ስግኣት ከም ዝቕረፍ ብምሕባር ጸገም እንተሃልዩ ግን እናተመኻኸርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሽፈራው ሽጉጤ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ።
ሎሚ ኣብ ዝተኻየደን 206 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነን ራብዓይ መድረ
የቕረታ ክቡራት ሰማዕቲ ናብ ሩዋንዳ ክንከይድ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደን 206 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነን ራብዓይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2020 ብድርብ ዓወት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይን መራሒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዝኾነ ናትናኤል ተስፋጽዮን ተዛዚሙሎ ዊንታ ኺዳነ ካብ ናብ ሩዋንዳ ደዊላ ንዕውትን ንጋዜጠኛን ኣዘራሪባላ ናብኡ ክሕልፈኩም።
لومی ابستخایدن کل تمیتن شدشتن کیلومتر رحقت شفنن رابعی مدرخ زور روان داخل تشهن اسران به درب عوض ارترایت آده دماین مراحی حقرایت گانتان ارتراز خونه نتنه التسفاز این تزازیمو افتی کابروس زی نب روبا شستخاید رابعی مدرخ زور روان دا ارترایت آده دماین نتنه التسفاز این مثل دبوب افریکاویت آده دمای اول کرو تاچن روان داوت آده دمای مویس مکشا ده رزکای دو هلخ زمال او در قدیمو مسمر فتز امرگی ترلو بزد ما ارترایت آده دمای نتنه التسفاز این نت آب کردم بشکلتا زل عال خبر زلوا به جامعه که عوض تلاخی ایلو ترازی کنه کم نیت مال سال سای مدرخ عوض ارتراوی اول کلب نیپودل کوز خانه بینم گرمای حیلو تقبلو ابزبان ارتراین که قبع مخالو فلوی گیر ولو عوض رابع مدرخ نت نیل تصفات این بزعب عوضون زو علو ددرن کم زخبل ریتو هیبولو
شمعينات
نايت سواتين بار مثل كريبينتي تي كونتيننتال بين كالو أبت لو ما عند تخايد رابع مدرخ زور رواندا بيج عماليا تعويت كالها كلتاميتن شدشتان كيلومتر دشافانا عبي وددرين يرو خمين يرو توددر تعاوت كخمين سماع كالو
وات وددركو غمتن فوتو قليل وطايقونان كلتاميت شدشان نوحي كيلومتر كنزو هاردي مالتي فجي كان مجمر تاعنا هادينا كارت كان مجمر تاع زهرنا قال لي كون نعنا سلام تاع وحدات ساعتينا اب غروب ابيلو تنكونو كومو صفانا بها قليل صوت يكون انت من سعر كان تايمو حغسي انتيم
ابزور غابون كمو بي جمال ودي هانيركا
اب حتى كنت منتي لنير
كمي حقي زكار خون نت خنتات نخت لامدو نتم تودا درت مسخ ادلو ختصنو حقي زكار خون تودد
او انا جدن تمتعدو عامد مول موسم تصايف يا مالتي بكل عدا بيتال فرانس مالا اسوم نعم فولتوني بنكور من عيد عاد سنه عقبت نمجمه تاجي عقبت حج جميرة زلغو مجمه تاجي خمس زلغو قدم حج ابولاتا غري يد حنيره حج بن عقبت ديبه بمسعري مره
فولي قبل ابز قصل مدرخات كازا بيتش اخص انح ديام سخا خمي مدلاتك
نبل عملاق حق زنا مالتي ناتكا تيلو ناتكاي ايناتكا نتيلو غمزانا يقاون كاني عن تكد قومي ايناتكا تيلو قن كنزي كسب دم رهت قالو دقانتاي خمز بنوم دلي ميتغا ميتغ صور حليم كنزي خنوستا انا اتقاق قفي حسلو زنا عملاق حق زنا تريك
بازي دما بيج عماليا بعوت رابعي مدرخ ارتراو ناتنا التسفات اين قد العماليا بي ارتراو داوت يمانا بلوت فولاتي ستاوي دما تعواتي قصبتا وددر تساعد عماليا دما بلوت ناي تحت عدمة غدا داما ارتراوي ناتنا التسفات اين كوينوم امرهن نتغطر اللو تور لادي تشيلي انغولاوي كلب بي اي وان زك ادادم كارلوس ايروس دما بلوت ناي حقاب تواحيلو تراوحي اللو بزي كازي حقر او تكانت اترا بدرج حقر ابزور رواندا مرحنة تاقيمة تغطل على هافشاوي نرابعي مدرخ زور رواندا خلتشهن اسران ابتبو تازركا وكيد منتر زينا ارمياس قبرارول بزعباتو ددر كمز خبل رويتو هيبولو
ارمياس قبرارول بان لوه منتر زينا اب زور رواندا خلتشهن اسراني زلغو حجي اب كتما روزي اركب اللغو لو معالتي حقر او تكانت قدم شلقة اترا اب رابعي مدرخ خلتشهن شدشين كيلومتر شفنا ناي بيتش اماليا ونيا تمالون ارتكال ارتاوي مسكلة نيبولي تاوت بينيام قرماي تاوي تلان ارنزا بجامالي اوديو حجد ما ناب ناكنا ارتاساتين ابال حقرائي تقانتا ارترا مكيال لزا بجامالي تزا عبي وي تزرزن الشلمات عبدوين كردن مشكلة تايب كان مسلط كلن قانتا هاد ما نزا بجامالي نمونان يسرحا وي يزارا نزا مالي رمحا تقالي رمالي ودي كلن بقانتا دما نزا نموداي ذكا الله مسرحو قديم ناي ناقوعزو قديم ناي عقب ناقرة عموداتا بوهل القيزيه تخدانا مالية حقرات قانتا ارتكا كمسلت عبدو زرواندا بداني تحلي مالك المهجي عبدالحالي فعمل دما بتقرد ما يكلا باستانا مراه وردوس بيتش عماليا وفيدا مبارك ارتكا قلون سنبغد مشلتا عبدالرواندا زلوا حقرة نزد ما زور درزي حقرات قانتا ارتكا كنت سفافينات ماليا نموسات كمدنوتا فيو لازي كابتنت امت سيقانتا هات حان كوينيا غريبة بزد ما نومي بتنبيتين شبشين كلمترات شفانا وردر ناي مدرخ عاوز نمزقبة ناكنا التفاتيون بيتش عماليا كون نكيل الله بكما تصاليون ابناي نتبي وردر داري كمانا بأسر تشدش نتبي ناي نتبي ماليا اب زبانو تركة مرلا بخالو وغن اقرأت قانتا ارتراد ما اب كداي مدرخ كداميتي قانتا بزكيت وردر مالاتي ويكلف كداميتي وطانيرا نوم دما نتي مرحنتا عكيبا اب مرحنة تركة مرلا لذي بحافشا زودرزي اوزيو كبيري بأخبرو محور كدام شلتا مالاتي يساعد ما ناي كلتا نتو حد درجة بلو وخونو معارة نسور قابون زفرع وردريو اقرأت قانتا ارتراد ما انا اثر قلتا معانتا تلين مرهور دهر مكياريا أب وشت عد الزواتهم كان بعل ناك من الزواتين أب دقل زوات تغرد انتهيزا حموش زابات أتا تغرد انتهيزا ما بس روان دهما جندلو لوم معاكي تلقي وزلو عوات كزل عالم تزامغن عوات
صباح عودنا مني لكم يغني لنا وين تانا بترين عمدا بهزوم سهزوي علن فساحة مغلى نخلت بحبار موسيقى لصرحو إثيوبيا ون إيترا ون أزراري بلو
قجل موسيقى أسلام عمل كتوم مبري خوبني ندمت أو هفتم عالمن دمت أو سابرين كبر أبن أزراري بمالهو هفتم إثيوبيا سابرين إيرترا ويتيا
سلام قجل بحالي أتبال إيرترا وينا تقارو خينا لطنا خيرنا صرح عزلنا قجل
سالينا أب حجي أب موسيقى عالم تحصوت لك
أب إيرترا خلو خيد صرح نير الدراما زي كوميديتات قال درفخة واحد واحد بلا مالتي أب مقال خاهم
أب إيرترا خلو خي كابتن صرحين صرحتي قاعد بلكي إيش أسمعني
ناي أو بكريا ريميكس صرحكو حندبتيو نيرو مرخابنا حيال سمعيتنا قود وشتنا متخاب لبي بفغر اندقنا نايلو مسبينويو يبلون مزنا كل حلو في الشغطة ناس إبو تساني كخبي كخبو
طاطر طبو هفتم توسني سرعة خمزة لك حبرت على النمو
نحن تلازي مالاتني كدميو أب مرعتات كلابات منام نتفنيرنا تانا الزرازي مهاد قطسالي أتبل
كابتا قطسالي نشتي
قطسالي 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 زي كير فتيمو زي بلي مكور حلال كحبه بهالي هيبوني تفتر فتاري تبل درف مالاتي
بحبار تدرفو حد درف اللومو انتا يستحسو مجمرة مو
واتي أنا مساوري لديك نادل نادرفي ناي سلام درفي ناي كلتيز بزاد درفيو تغلتي هزبس حوات مخانو كفاية لخم زي بلو السيئوتي مال أختو
بوز أكيد ناي مريت مدرخ رغيكم على لكم ده
هو
غير مسكت أتقابلكم تعتبر تدرس في القصة
صحيح رأينا أن تبل ناي سلام درفيها
زان تقينو قاحن تكازن عين لبسون من تلينا حزن وستاي حوات سماي زعارقي سحتان بر لنا دقاقي وستاي حوات سماي زعارقي سحتان بر حوخا دقاقي وروق ترسعوا لبتاتنا فغرق وسعوا
نبعات عدنا بوت نسوق عين ما يفلفلوا نبعات حقوق جلاملوا سلامنا أخا جنترا حوي ودي إكرا وسد النقدا بحري أزورني بفقري أزورني بفقري
قرم زدرف زي مالت مستم حدش درفتات وعائلة من زبعة تسرحو وتوادا ديرو ليحالفو كم يمدر هرخيبو
هو بتقدمي صحيفنات زي ما مستمعوه
ተቀባልነት ረኪቡ ምስተን ሓሊፈን ዘለዋ ናይ ዝበዓል ናይ ልካይ ትርፊ መሳሪ ኣቀዳሚቱ ኮይና ሓሊፋት ማለት እዩ
ኤርትራ ናሃለኸዮት ምራ ናለኸ ዝነበረ ናይ ክንጥበብ ስምዒትኪ ትቕፅል ኣለኹሞ ኣብ ውሽጢ ክ ዘሎ ስምዒት ጥበብ ወይ ሙዚቃ ንምቕፃል ከመይ ምችውነት ርክብ ዝኸባቢ
ብሓፈሽኡ ትግራይ ብጣዕሚ ጥዑም ዓዲ እዩ ትክሰርሖ ዝዳሓሰብኮ ነገራት ክሰርሖ ብዙሕ ዕድላት ረኪበ ኣለኹ ብሕጆ ናብዛ ዓዲ ኮይነ ክሰርሐ ብዙሕ ናይ ደርፊ ፕላን ኣለኒ ተፈቒዶ ኣምላኽ ንዓመታ ብሓንሳብ ኤርትራን ትግራይን ሓቢርና ካብዚ ንላዕሊ ዕብይ ዝበለ ደርፍታት ድራማታት ከለዳሊና ክነርኢ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ ንህዝቢ ትግራይ ንኳዕ ዝብቃዕ ክኽብሎ ደሊ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ
ሓፈሻዊ መደብና እውን በዚ ዛዚድና ኣለና ፅባሕ ሓሙስ ይራኽበልና ልዋም ለይቲ